Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić ponovo negira da se u Srebrenici dogodio genocid. Bramers ponovo poručuje nužno procesuirati pomagače haških optuženika. Oliver Dulić na saslušanju u tužilaštvu za organizovani kriminal. Severna Koreja preti Vašingtonu raketama koje mogu dosegnuti i američko tlo. U Srbiji sutra sunčano do 20 stepeni. U naredni pola sata, između ostalog, bavit ćemo se izjavom savjetnika predsjednika Srbije Olivera Antića, koji je zaključio da je za Kraljevinu Jugoslaviju bilo bolje da je održala savez sa Hitlerom, te da je Pavle Karađorđević ispravno postupio. Istoričarka Dubravka Stojanović komentariše.
To sad radi trenutno gospodin Antić sa Pavlom, a to rade čitava ekipa sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Prema tome, to nije nešto što je počelo sa ovom vladom, to je politika prema istoriji od 5. oktobra.
Povešćemo vas i o Tinu, koja je danas praktično pod policijskom opsadom, dok su demonstracije i skupovi zabranjeni.
Grčka policija zabranila je sve skupove na otvorenom i proteste u većem delu Atine. Oko 7000 policajaca obezbeđuje prestonicu tokom Merkeline šestočasovne posete.
Također govorit ćemo i o 120. godišnjici rođenja Nobelovca Ive Andrića, čiji je rođendan obeležio i internet pretraživač Google, postavivši sliku Višegradskog mosta na srpskom, hrvatskom i bosanskom domenu. Slušate pisca Filipa Davida.
Godin dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski i tako dalje. A Ivo Andrić po svom delu pre svega pripada svim sredinama.
A što se Nobelove nagrade tiče, objavljena su imena ovogodišnjih dobitnika priznanja za fiziku, o čemu informišemo u vestima koje slede u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. oktobar. Milan Ešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za italijanski list Corriere della Sera da se u Srebrenici nije dogodio genocid. Reč je o pojedinačnoj krivici pripadnika srpskog naroda. Srpski parlament je osudio ovaj zločin, ali nije kazao da je reč o genocidu. Nijedan Srbin ne priznaje genocid u Srebrenici, pa nija, kazao je Nikolić, koji je u zvaničnoj poseti Italiji. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da se moraju procesuirati jataci haških optuženika. Nakon sastanka sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem dodao je da će tužilaštvo pratiti rad na tom polju. Nakon sastanka sa premijerom Dačićem i ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem, kao i novim direktorom BIA, mogu da zaključim da će nova vlada sarađivati sa Haškim tribunalom, zaključuje Bramerc na konferenciji za novinare u specijalnom sudu. Evropska komisija će savjetu ministara Evropske unije predložiti da se pregovori o prijemu Srbije pokrenu postepeno, a ne uz prethodnu primjenu svih uslova, izjavio u Briselu jedan zvaničnik Evropske komisije. Viđenje komisije po rečima zvaničnika u Briselu jeste da svi uslovi ne bi ni mogli biti sasvim primjenjeni, jer je za mnoge potrebno vreme. Zato bi proces pregovora postepenim sprovođenjem elemenata tih uslova doveo do toga da više ne bi bilo prepreka za prijem Srbije u Evropsku uniju. Bivši ministar zaštite životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić došao je nešto pre 12 sati na saslušanje u tužilaštvo za organizovani kriminal, koji ga sumnjiči za zloupotrebu služenog položaja. Dulić, koji je u tužilaštvo došao u pratnji advokata Miloša Paligorića, nije želeo da daje izjave, već je novinarima samo rekao vidimo se kasnije. Viši sud u Podgorici potvrdio je kazne od po 30 godina zatvora Saši Boreti, Ljubu Bigoviću, Ljubu Vujedinoviću i Milanu Šekiću, osuđenima za ubistvo crnogorskog policijskog funkcionera Slavoljuba Šekića. Šekić je ubijen pre 7 godina ispred svoje kuće u Podgorici, jer se, kako je utvrđeno, zamerio zbog svoje profesionalne doslednosti u rasvetljavanju kriminala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja zapretila je utorak da je teritorija Sjedinjenih Država u dometu njenih raketa i poručila da nedavni sporazum Vašingtona i Seula znači da dve zemlje planiraju invaziju na Severnu Koreju. Spiker državne televizije je pročitao saopštenje.
Ne krijemo da su snage revolucionarne armije naoružane strategijskim raketama koje imaju domet ne samo do marionetskih baza, već i do Japana, Guama i kopnenog dela Sjedinjenih Američkih Država.
Dvostruki napad autobombom izveden je na sedište obaveštenih službi sirijske avijacije u Harasti blizu Damaska, javili su sirijski observatori za ljudska prava i fronta Al-Nosra, manja islamistička grupa koja je preuzela odgovornost za napad. Nekoliko sati nakon napada sirijska vojska je bombardovala Harastu, rekao je predstavnik observatorije koji se poziva na mrežu aktivista i doktora na terenu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sirijski režim na jednostrani prekid vatre, a opozicione snage da ga poštuju.
Situacija u Siriji se dramatično pogoršava. Sve je jači ozbiljan rizik po stabilnost susjednih država i čitavog regiona. Eskalacija konflikta na sirijsko-turskoj granici i uticaj krize na Liban je ekstremno opasna. Ovo je regionalna propast koja se globalno grana.
Nemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u Atinu u prvu posetu Grčkoj od izbijanja krize. Njenu petočasovnu posetu prate drakonske mere obezbeđenja. Policija za danas zabranila javno okupljanje u većem delu centra Atine. Na dužnosti je 7000 grčkih policajaca. Dvojica naučnika, jedan francuski i drugi američki, podelili su ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku u vrednosti od 1,2 miliona dolara. Predstavnik Nobelovog instituta Stefan Normark. The Royal Swedish Academy of
Sciences. Akademija nauke Kraljevine Švedske odlučila je da Nobelovu nagradu za 2012. podele Serge Haroche i David Vineland za revolucionaran eksperimentalni metod koji omogućava merenje manipulacije individualnog kvantnog sistema.
Globalni internet pretraživač Google danas odaje počast dobitniku Nobelove nagrade za literaturu Ivi Andriću obeležavanjem 120. godišnjice njegovog rođenja na pretraživačima sa srpskim, hrvatskim i bosansko-hercegovačkim domenom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija će izveštaj o Srbiji usvojiti sutra i evropski komesar za proširenje Štefan File će ga doneti u Beograd i predstaviti srpskim zvaničnicima. To je naša prva tema. Milan Pajević, direktor vladine kancelarije za evropske integracije, kaže da u izveštaju nema stavke o sporazumu koji Beograd treba da potpiše sa Prištinom, već o sporazumu normalizacije odnosa.
Formalno se izveštaj završava i usvaja sutra. Po svim saznanjima svakako da ništa tome slično u njemu neće biti, tako da nemam razloga da na bilo koji način demantujem ili potvrđujem to što ste rekli. Dakle, u nacrtu izveštaja tako nečeg nije bilo. Tvrdim da nikakvih senzacija u sadržini izveštaja neće biti. Veći deo stavki, dakle veći deo sektorskih politika će upravo biti ocenjen kao i ranijih godina, dakle mali ili ograničen napredak. Ali evo, predlažem da se strpimo do sutra popodne pa da vidimo tačno sve te stavke.
Sugeriše Milan Pajević. Nemačka je najzahtevnija kada su u pitanju uslovi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, koji su vezani za Kosovo. Mihael Erke, direktor kancelarije Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, kaže da bi svaka nemačka vlada favorizovala članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali da će sa druge strane svaka nemačka vlada, pa čak i ona socijaldemokratska, zahtevati od Srbije normalizaciju odnosa sa Kosovom. There may be difference in the
definition of normalization. Razlika možda postoji u definiciji normalizacije i uslovima, ali svaka nemačka vlada, čak i socijaldemokratska, ne želi da nakon prijema Srbije u Evropsku uniju postoje konflikti i svaka vlada se pribojava da će Srbija kao članica Evropske unije staviti veto na prijem Kosova u Evropsku uniju. Serbia as a member of EU could veto
the entry of Kosovo into the EU. Rekao je Mihael Erke iz Friedrich Ebert fondacije. Dodajmo još, predsjednik Italije Giorgio Napolitano i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručili su u Rimu da pred Srbiju ne treba postavljati prepreke i nove uslove za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Dok se u Srbiji iščekuje negativno intonirano mišljenje o napretku koje je država ostvarila u procesu eurointegracija, napredak koji je ostvaren u Vojvodini mogao bi biti pozitivno ocjenjen. Naime, kako je izjavio predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić, novosadska administracija dobit će pohvale, pogotovo u segmentu koji se odnosi na položaj manjinskih zajednica, precizirao je Pajtić. Donedavna šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji i aktuelna članica odbora za eurointegracije Skupštine Srbije Milica Delević sugeriše da ne bi trebalo a priori govoriti da će izveštaj biti pozitivan ili negativan.
U izveštaju će prikazati ono što je urađeno u prethodnih godinu dana, zašto objektivno nije bilo mnogo prostora s obzirom da je bila izborna godina i da je proces formiranja vlade trajao određeno vreme. U tom periodu biće i pozitivnih ocena i ocena da dosta stvari treba popraviti, a da na mnogima treba nastaviti rad, pre svega rešavanju otvorenih političkih pitanja, ali verujem da će ono o čemu govori gospodin Pajtić biti jedan od pluseva, kao što isto verujem da će biti i drugih oblasti gde će se primetiti da je bilo pomaka.
Da li je postala ranije ta praksa da se rezultati koji se ostvaruju u Vojvodini posmatraju posebno od rezultata koji se ostvaruju na republičkom nivou?
Mislim da izveštaj daje ocenu celine, ali naravno da se primećuju neki problemi koji su karakteristični za određene oblasti i samim tim onda se primeti kako se rešavaju ti problemi. Tako da izveštaj nosi ocenu celine, ali činjenica je da neki problemi se više pojavljuju u određenim oblastima nego drugim.
Rekla nam je Milica Delević, a pažnja same Evropske unije danas je usmerena ka Grčkoj. Naime, nemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u Atinu u prvu posetu od izbijanja dužničke krize i u trenutku kada Grčka mora da usvoji mere za uštedu dodatnih 13 milijardi evra da bi dobila novi evropski zajam i izbjegla bankrot, beleži Dragan Štavljanin.
Grčka policija zabranila je sve skupove na otvorenom i proteste u većem delu Atine. Oko 7000 policajaca obezbeđuje prestonicu tokom Merkeline šestočasovne posete. Ovo je najveća bezbednosna operacija u Atini u poslednjih 10 godina. Međutim, portparol levičarske partije Siriza Janis Boumos kazao je BBC-u da danas očekuje velike demonstracije. Ljudi su frustrirani i besni jer shvataju da je poseta gospođe Merkel samo pozorišna predstava u cilju političke podrške vladajućoj koaliciji u Grčkoj koja se raspada. Grci su ogorčeni, smatraju da nemačka politika prema njihovoj zemlji glavni razlog velikog pada njihovog standarda u vreme kada zemlja pozajmljuje novac da ne bi bankrotirala u zamenu za ispunjavanje uslova koje uglavnom diktira zvanični Berlin. Merkelova razgovara sa grčkim premijerom Antoniosom Samarasom o finansijskoj krizi. Pre puta za Grčku je rekla: unapred se radujem poseti. Ja znam da Grčka trenutno prolazi kroz težak period. Istovremeno verujem da je ispravno i bitno da mi u Evropskoj uniji i Evrobloku ostanemo konkurentni, tako da ćemo razgovarati imajući to u vidu. Predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi kazao u Evropskom parlamentu da je Grčka ostvarila napredak u reformama, ali je također jasno da još mnogo toga treba da se uradi. Tokom jučerašnjeg sastanka ministara financija Eurozone, predsjedavajući ove grupacije Jean-Claude Juncker pojačao je pritisak na Grčku zatraživši od njene vlade da pokaže da je u stanju da primjeni planirane reforme najkasnije do 18. oktobra da bi se kvalifikovala za dobijanje sljedećeg zajma od 31,5 milijardi evra. U međuvremenu Međunarodni monetarni fond je saopštio uoči njegovog godišnjeg samita sa Svjetskom bankom koji danas počinje u Tokiju da se globalni ekonomski oporavak usporava jer politike vlada nisu uspjele da povrate povjerenje tržišta. MMF upozorava na rizik od pogoršavanja stanja. Jedan od vodećih ekonomista MMF-a Oliver Blanchard u video obraćanju upozorava da efekti krize nikoga neće zaobići. Zato što je današnji svijet veoma povezan, to što se događa u jednom njegovom delu ima efekte u drugim delovima svijeta, a kombinacija svih tih faktora utiče na usporavanje rasta, ističe Blanchard.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić ponovo negira da se u Srebrenici dogodio genocid. Bramers poručuje nužno procesuirati pomagačke haških optuženika. Oliver Dulić na saslušanju u tužilaštvu za organizovani kriminal. Severna Koreja preti Vašingtonu raketama koje mogu dosegnuti američko tlo. Vestima dana dodajemo još: u Srbiji sutra sunčano do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tužilaštvu za organizovani kriminal pre oko 2 sata počelo je saslušanje bivšeg ministra i funkcionera Demokratske stranke Olivera Dulića zbog sumnje da je zloupotrebio položaj pri izdavanju dozvola firmi Nuba Invest za postavljanje optičkih kablova. Osim ovog sudskog procesa koji je na početku, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić zatražio je od premijera i predsjednika podršku da protiv još neimenovanog člana aktuelne vlade povede istragu. Vučićevo insistiranje na obračunu sa korupcijom i kriminalom posljednjih nedelja
nedelja budi sumnju zahlađenje odnosa između SPS-a i naprednjaka unutar vladajuće koalicije, jer se među osumnjičenima navodno nalazi veliki broj ljudi bliskih socijalistima. Da li se u ovom slučaju radi o iskrenoj težnji države ili o političkom marketingu? Pitali smo člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Čedomira Čupića.
Na osnovu dosadašnjih afera koje su otvarane od 2000. godine pa do današnjeg dana, mnogo toga je bilo vezano za manipulaciju, nijedna spora afera nije završena sa sudskim procesima. A ako sada postoji politička odlučnost određenih ljudi, ja to podržavam i smatram da se sa ovakvom korupcijom prosto ne može živjeti jer ona sve urušava. Ako postoje čvrsti materijalni dokazi, iako naravna stvar to bude efikasno urađeno, a to se u stvari pokazuju se otvaranje afera, da li one se efikasno zatvaraju, odnosno procesuiraju, ja ću onda smatrati da je počela ozbiljna borba protiv korupcije. Ako nije, imat ćemo ono što smo imali, što smo već vidjeli i što smo do sad živjeli.
Nove srpske vlasti su do sada više puta ponavljale da će istražiti sporne privatizacije, na što je Srbiji svoje zamjerke uputila i sama Evropska unija. Uprkos tome što Srbija već dugi niz godina ne čini dovoljno da obezbedi nezavisnost sudske vlasti od izvršne, Čupić od novih vlasti traži drugačiji pristup.
Da li mislite da tužilaštvo trenutno radi samostalno, odnosno bez političkih pritisaka?
Ja to ne znam. To će pokazati vreme. I pokazat će ozbiljnost njihovog rada. I naravna stvar, ono što je najvažnije za tužilaštvo jeste jedna, ono što se zove nepristrasnost. Ako imate tužioca koji je ozbiljan profesionalac, nema on čega da se plaši i boji. On će jednostavno da radi svoj posao. Pa prema tome, mislim, to opravdavanje da svaka vlast koja dođe sada ona tužioce uzima u svoje ruke. Tužioce koje možete uzeti u svoje ruke, oni nisu tužioci. Oni su jednostavno sluge, poslušnici, oni su ljudi koji ne rade svoj posao. Prema tome, hoću da se odvažnim profesionalcima u tužilaštvu da mogućnost da pokažu jesu li to. Ako ih nema, onda ih se traže novi.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije bio je to Čedomir Čupić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rasim Ljajić, Ivica Dačić pa Vladimir Vukčević. Sa tim ljudima se danas sastao tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. Na posljednjem sastanku, odnosno posle posljednjeg sastanka na konferenciji za novinare, bio je kolega Ognjen Zorić. Ognjene, prema onome što je rečeno, centar interesovanja Bramerca je pre svega na gonjenju pomagača haških optuženika.
Pa tako je tema koja je posvećena najviše pažnja na sastanku Serža Bramerca sa tužilacem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem, koji je posljednji u ovom nizu sastanaka. Upravo jeste mreža pomagača haškim optuženicima. Bramerc je rekao da je to nešto na što je već ukazivao i tokom prethodne dve posete, ali je rekao da je ovog puta dobio nekakve obećavajuće informacije o istrazi mreže jataka, ne navodeći kakve, ali je napomenuo da se sada nada da će narednih dana biti nekog napretka.
As you know, while recognizing that there has been some activities and some investigative activities in the past, we have...
Ja vidim da je došlo do određenog razvoja u istražnim aktivnostima, no posljednjih 6 i 12 mjeseci ja sam govorio kako više treba da se uradi. Tokom ovog sastanka dobio sam dodatne informacije o tome šta je urađeno i šta treba da se radi u budućnosti. Ja se nadam da ćemo u narednim danima imati značajan napredak u većini zaostalih pitanja, ali ove nove informacije koje sam danas dobio su veoma obećavajuće.
Osim o jatacima, Serž Bramerc je na poseban akcenat stavio i na regionalnu saradnju, a posebno ukazao da bi saradnja Srbije sa Bosnom i Hercegovinom u vezi sa otkrivanjem ratnih zločina mogla da bude i bolja.
As you know, there has been a cooperation agreement which has been concluded already last year.
Kao što znate, sastavljen je sporazum o saradnji, međutim on još uvijek nije potpisan. Moj utisak jeste da je problem većinom na bosanskoj strani, ali ja ću vidjeti o tome. Statistika također govori da je saradnja sa Hrvatskoj daleko intenzivnija, što nema logike obzirom na to da sa Bosnom ima mnogo više zajedničkih predmeta. I znate, što se više približavamo završetku postojanja tribunala, to je bitnije da ova regionalna saradnja funkcioniše. Mi znamo da ima još stotine potencijalnih predmeta koje treba istražiti i sudski goniti.
Ognjene, znali se posle ovih izjava da li će Serž Bramerc pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija izneti pozitivnu ocenu o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom?
Bramerc nije konkretno govorio pozitivno, negativno, osim ovih tačaka u suštini koje smo čuli, na koje je posebno ukazao, na koje je ukazivao i ranije. On je zadovoljan saradnjom sa novim vlastima Srbije i rekao je da su ga posebno premijer, aktuelni Ivica Dačić, i ministar odbrane Aleksandar Vučić uveravali da će se dalja saradnja odvijati u pozitivnom svetlu.
The prime minister made clear to me that he would follow the same.
Premijer mi je saopštio da će slediti istu politiku koju je sledio kao ministar unutrašnjih poslova u vezi sa podrškom i saradnjom sa Haškim tribunalom. Isto mi je potvrdio ministar odbrane, odnosno potpredsednik vlade. On mi je jasno stavio do znanja da će njegove službe, obaveštene službe, sarađivati sa Haškim tribunalom.
U misiji Serža Bramerca u Beogradu izvesti Ognjen Zorić. Tri dana nakon što su ostaci Pavla Karađorđevića, njegove supruge i sina sahranjeni u crkvi na Oplencu, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Oliver Antić izjavio je kako smatra da je za Kraljevinu Jugoslaviju bilo najbolje da potpiše pakt sa Hitlerom. Istoričarka Dubravka Stojanović ovakve izjave savjetnika prvog čovjeka države u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kao očekivani nastavak logike koja je prevladala posle 5. oktobra.
To je za mene jedna zastrašujuća logika, jer pod jedan vi kažete da je baš pametno bilo biti s Hitlerom, pod dva vi hoćete da kažete da vi zaista verujete Hitleru da bi to tako ostalo, iako ima toliko podataka iz istorije Drugog svjetskog rata, mnoge su zemlje imale s njim ugovore, pa teško da je bilo što ostalo počeoši od ugovora sa Staljinom, jel, pa je tako napao Sovjetski savez uprkos ugovoru o nenapadanju. Dakle, kaže se da mi potpuno verujemo da bi to tako ostalo, a ono što se uopšte ne pominje ovih dana, to su tajne note koje su išle uz ugovor o pristupanju trojnom paktu. Tim notama je zapravo bilo dogovoreno da će preko teritorije Jugoslavije prelaziti trupe nacističke, podrazumevalo se na putu za Grčku i dalje, prema tome i to je u redu. I ono što je najzanimljivije, a skoro uopšte se ne pominje, to je da je tim pristupanjem obećano Jugoslaviji izlazak na Egejsko more i Solun. Prema tome, to se nije radilo samo o tome da ćemo mi spasti naše živote, kao što hoće da kaže gospodin Antić, već se radilo i o tome da ćemo mi dobiti teritorijalne proširenje zahvaljujući Hitleru. Prema tome, to je jedna izjava o kojoj bi zaista svako društvo moralo bude vrlo zabrinuto.
Čini li vam se da ovakvom izjavom Oliver Antić zapravo vrši manipulaciju istorijom, pa i samim istorijskim ličnostima, te da izvlači i samog Pavla Karađorđevića iz nekog istorijskog konteksta i dozvoljava sebi vrlo lično tumačenje onoga što se tada događalo?
To sad radi trenutno gospodin Antić sa Pavlom, a to rade čitave ekipe sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Prema tome, to nije nešto što je počelo sa ovom vladom, to je politika prema istoriji od 5. oktobra. Već prvi udžbenici koji su izašli 2002. godine potpuno su promijenili sliku Drugog svjetskog rata i za heroja tog rata proglasili Dražu Mihajlovića. Prema tome, to nikako nije politika od ove vlade, to je nažalost politika posle 5. oktobra.
Rekla nam je istoričarka Dubravka Stojanović. U Srbiji se sve neuvijenije vrši revizija istorije antifašizma. Slaže se i reditelj Stevan Filipović, koji za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da taj diskurs postaje već ideološki mainstream.
Meni zaista nije nikakvo iznenađenje da se to sad dešava, to je moglo i da se očekuje, ali je veliki problem bio što je to uspostavljeno kao normalno za vreme vladavine Borisa Tadića. Cetilne rehabilitacije i takav odnos prema istoriji, i onda je ovo negde sad prirodni rezultat. Tako da ovo što je Antić rekao zapravo mainstream.
Da li vi mislite da građane interesuje premeštanje kostiju kneza Pavla iz groba u Švajcarskoj na Oplanici? Tako da, od kakvog je to značaja, mi danima smo zasipani takvim informacijama po medijima?
To je deo cele te priče o relativizaciji prošlosti. Mislim, to je teo tog zamajavanja, nemojmo da zaboravimo da je on nekim premeštanjima kostiju i mahanjem kostima upravo i počela cela priča 90. godina i sve što je radio Milošević. Tako da je to uvek dobra potka za početak te neke potpune relativizacije svega što se dešavalo u istoriji i u suštini nametanje jednog drugačijeg diskursa u mainstreamu, opet ponavljam, i mislim da je to jako važno. Znate, to nije nešto što radi mala ekscentrična grupa ljudi i može da bude ignorirano. ignorisano, nego je nešto što ima apsolutnu podršku i države, njenih institucija, do naravno uvek crkve koju svaki put u tome vidimo, ali to i jeste nešto što bi crkva radila, mislim da je veći problem što nema kritike toga.
Kaže reditelj Stevan Filipović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Huligani u Srbiji toliko su ojačali da su dospjeli u situaciju da odlučuju o sudbinama sportskih klubova. Poslednja tuča koju je napravio deo navijača Partizana na rukometnoj utakmici sa nemačkim Follensburgom u Nišu mogla bi da bude kobna za beogradski klub jer mu preti drakonska novčana kazna i izbacivanje iz evropskih takmičenja. Aleksandar Blagojević, direktor rukometnog kluba Partizan, kaže za naš radio da posle svega sa strahom čeka odluku Evropske rukometne federacije.
Svi su bili svjedoci šta se događalo, znači bilo je jezivo. Ljudi koji su pravili nerede, oni klub ne vole i to nisu pravi navijači, oni su sebe stavili ispred svega, ispred kluba i dovoljila su opasnost da se ugasimo. Znači kazna može bude 200.000 eura, što prevazilaže već naš godišnji budžet i to je ravno gašenje kluba, mi to ne možemo naplatiti. Isplatilo je iz Eurokupova, znači 4 ili 5 godina. Stvarno je teško razumeti da navijači isto kluba da to radi. Ko ima livada da mogu da izađu pa da reše svoje nezadovoljstvo, što baš rukometi u Nišu i kad mi igramo Ligu šampiona, kao da su htjeli namjerno da demonstriraju silu i da nam naprave problem. Neverovatno.
Kaže direktor rukometnog kluba Partizan Aleksandar Blagojević. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da huliganske incidente može da zaustavi samo država odlučnom akcijom i da je jasno da se navijačke grupe surovim metodama bore za primat kako bi imale privilegije.
Radi se ovde oko velikog novca. Postoje neki moćnici iz senke u klubovima koji drže jedni ili drugi. Oni su samo sredstvo moćnika koji njima vladaju i ko ima grupu za pritisak, on obezbeđuje status svoj u klubu, u podeli zarade i njih izdržavaju uprave klubova. Njima plaćaju prevoz, karte, džepara za shopping, te grupe za pritisak su podelili i same navijače koji su bili kompaktni, pa sad policija mora brani jedno od drugih. Prema nekim mojim saznanjima, određene grupe navijača čak dobijaju novac od prodaje nekog igrača i zbog toga vrše pritisak na igrače, igrači su isprepadani, uplašeni.
Rekao nam je kriminolog Zlatko Nikolić. Inače, vezano za Partizan, dodatnu neizvesnost kada je u pitanju budućnost Partizana unosi činjenica da u pravilniku rukometne federacije ne postoji odredba o kažnjavanju u slučajevima kada se na utakmici potuku pristalice istog kluba, jer se to nigde u rukometnoj istoriji Evrope nije dogodilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Internet pretraživač Google odao je na dan 120. rođendana Ive Andrića, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, počast ovom velikom piscu, postavivši na srpskom, hrvatskom i bosanskom domenu sliku Višegradskog mosta, jedan od ključnih simbola njegovog dela. Ovim je, za razliku od ovdašnjih elita, ova svetska kompanija pokazala da vidi Andrića onakvim kakvim suštinski bio, kao nadnacionalnog pisca koji je kao takav ostavio dubok trag i snažan pečat u književnosti 20. veka. Andrićevo je delo, prema rečima pisca Filipa Davida, na ovim prostorima izloženo zloupotrebi u čisto političke svrhe.
U ovoj našoj sredini gotovo da nema pisca čije ime i čije delo nije zloupotrebljeno. Tako da je delo Ive Andrića tumačeno onako kako je nekim političkim elitama u određenim trenucima odgovaralo. Godin dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski i tako dalje. A Ivo Andrić po svom delu pre svega pripada svim sredinama.
Inače, ime Iva Andrića ove godine je ponovo dopalo u centar pažnje kada je reditelj Emir Kusturica u Višegradu izgradio takozvani Andrić grad, u kojem je na srpski praznik Vidovdan ove godine otkriven spomenik Ivo Andriću. Filip David smatra da ovakvi projekti nisu u duhu onoga što je Andrić govorio i radio.
Ti megalomanski projekti poput Andrić grada, oni ne odgovaraju onome što je Andrić u životu bio i koji se klonio tako krupnih reči, ali i takvih projekata kao što je Andrić grada. To je opet jedna vrsta političke zloupotrebe, to je sve jedna vrsta investicija koje se vrlo brzo pokažu da su promašene, jer iza njih stoje pre svega politički neki razlozi, a u mnogo manjoj meri kulturni.
Kaže Filip David. Na Novom groblju u Beogradu danas su ispraćeni na kremaciju posmrtni ostaci osnivača i direktora Beogradskog centra za ljudska prava Vojina Dimitrijevića. Ispraćaju su osim članova porodice prisustvovali Dimitrijevićevi saradnici, profesori, prijatelji, novinari i aktivisti za ljudska prava.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije još jednom, Tomislav Nikolić ponovo negira da se u Srebrenici dogodio genocid. Bramers poručuje nužno procesuirati pomagače haških optuženika. Oliver Dulić na saslušanju u tužilaštvu za organizovani kriminal. Severna Koreja preti Vašingtonu raketama koje mogu dosegnuti i američko tlo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 17 stepeni, sutra očekujte sunčano vreme i maksimalnih 20 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!